Добрый вечер. У Менску 22 година, на хвалях ночной свободы. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет Валерий Казаков, помощник полномочного представника президента России у Сибирской федеральной окрузе. Недавно вышла первая егоная книга на белорусской мове «Тень гоблина. Оповядание записи». У доследах мы погутрим про то, чому только у Беларуси кош на бензин расте, в той час, коли цены на нафту на всесветном рынку падают. Прогучить репортаж с круглого стола «Коммунизм як античеловечая идеология. Личбы и факты». У передачи «Барды свободы» змісер Бартосик протягне оповед про Костуся Герашенко. Усё гэта да і іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. І за падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. Парламент Ирака перанес на четвер голосование по сумесным США погоднения безпецы, згодно с яким американские войскоцы смогут находиться в Украине до конца 2011 года. Этот документ мог бы стать юридичной основой для протяглой присутности американцев у Ираку после того, как все лето в снежне скончается мандат ААН. По воле иракского премьера Аль-Малики, это погоднение – соправдная надея Ирака на обновление суверенитетом. Еврокомиссия распрацавала финансовый пакет у 200 миллиардов евро у якости стимулирования обновления экономической системы Евразвязу. Пропанова, включая разные виды стимулирования, включно со снижением податков, допомогой слабым господаркам, инвестициями у инфраструктуры. Новобранный президент США Барак Обама призначил былого керовника Центробанку Украины Пола Уолкера старшинем новой комиссии экономичных дарацов, якія будуць распрацоўваць заходы по стабилизации финансовых рынков. По воле Обамы, гэтая комиссия по экономичному оздоровлению будет складаться с выбитных экспертов самых разных сфер, якія не уваходят в урад. Новая палата парламенту Росіі Дзярждума ухвалила поправки до Конституции, якія протягваюць президентські терміну Росія 4 до 6 годов. За проголосовали 392 депутаты Думы, супраць 57 поправки были пропаваны президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Новая справоздача американських агентств Ветки прогнозує, що домінування США у світі буде зменшатися тягом наступних двох десятиліть. Справоздача глобальної тенденції 2025 була підрихтована Радою національної вивідки США для новообраного президента Барака Обами о проблемах, з якими йому доведеться сутикнутися.
Дякую, Алена. Алена Струва ще розкаже про подію у світі прикладно про півгодини. А зараз Сергій Шупа з оглядом подій дня, зв'язаних з Білоруссю.
Еврокомиссия мае намер пропоновать 6 постсоветским краинам, сярод якіх Беларусь, подписать погоднение про ассоциацию и створение новой европейской экономичной зоны. Александр Лукашенко на встрече с керавництвом Витебской области заявил, что лічыць необходимым либерализовать все сферы життя. Белорусские политики и политологи комментуют заявы Лукашенко об обороне праву человека и свободе слова.
Хлусня и криводушие завсёды было основной рысой нашего президента, и тут он застався верным сами. Потому что уже большее порушение, чем у нас, быть не может. Большая здеку над молодью быть не может. Большая здеку над интеллигенцией быть не может. И тут он это говорит. Ну, это хлусил однороджение у своим колгасе. Хлусит сегодня.
Нягледзячы на зніжэнне цэнаў на бензін і дызельнае паліва практычна ва ўсім свеце, у Беларусі некаторыя ведамствы ініцыююць падвышэнне акцызаў на паліва. Это можа прывесці да росту цэнаў на бензін і салярку.
Тут эканоміка трэшчыць па швам, ізыскваецца любой повод папоўніць казну.
Гандляры рынкаў у большасці рэгіёнаў Беларусі пацвердзілі свае намеры далучыцца да страйку прадпрымальнікаў 10 снежня.
10 декабря на пастоўка аднадзённая. Людзі не пакупаюць товар, декабря будуць устраіваць распрадажы. Людзі в полным невідзенні, што будуць. І як ім жыць так? 1 января они не змогуць работаць, бо адназначна і новасцей, як бы для них других нету.
У Витебску и Ворши сегодня означает день народного письменника Владимира Короткевича. Облвыканкам ладить с этой нагодой официальные импрезы, а громадскость и творчая интеллигенция отзначают подею неформально.
Сергей Шупа рассказал про белорусские подеи дня. У сядзібе БНФ у Менску сегодня отбылся круглый стол под названием «Коммунизм як античеловечая идеология. Личбы и факты». Рассказывает наш корреспондент Олесь Дашинский.
У круглом столе узяли удел доследчики Леонид Мараков, Игорь Кузнецов, Яков Басин, краязнавца Антон Остапович, политик Вячеслав Сивчик и иншие науковцы и представники громадскости. Старшиня незарегистрованной организации «Молодый фронт» Змитер Дашкевич окреслил меты импрезы.
Дать науковую оценку колькости ахвяров коммунистической идеологии. Наш круглый стол примеркован до початку Нюрнбергского суду над фашизмом, который в эти дни распочался у 45 годе. Мы ведаем, что фашизм был осужден за то, что знищил около 19 миллионов человек в свете. Коммунизм, колькость ахвяров, якого разные историки оценивают от 80 до 100 миллионов во всем свете, дагэтуль Нюрнбергским судом не осужден. Коммунистичная идеология дагэтуль пануя в многих краинах света. В приватности у Беларуси поднимаются на вот такие имены, которые были самими коммунистами проклятые Сталина и Дзержинского.
Поводле историка Игора Кузнецова, колькость ахвяров сталинизму оценивается десятками миллионов. У Беларуси было репрессовано не меньше за 60% дорослого населения. Поводле господара Кузнецова, сегодня пришел час дать оценку злочинной деятельности ВКПБ, НКУС и персонально КАТам. И он нагадал, что 28 кастрычника на посяджении громадского трибуналу было огучено виноватое заключение злочинством сталинизму в Беларуси. И оно не в забаве будет передадена у Генеральную прокуратуру. Учора керовник Беларуси Александр Лукашенко заявил, что головной своей задачей бачить забеспечение правов человека, закликая до либерализации. Дикти будет сприяльным час для осуждения сталинизму. Игорь Кузнецов отзначил.
Мы все это делали все эти 14 лет. Если власть сказала о том, что она признает ценности права человека, свободу мысли, то в этом случае хотелось бы, когда сказано, чтобы сказали и Б. Так вот, Б это было бы признать факт того, что уже доказано юридически о преступлениях, которые были совершены в 30-е, 40-е, 50-е годы, чтобы не мешать общественности в увековечении памяти, в издании книг памяти, для того, чтобы эта проблема рассматривалась в тех же учебниках истории, так же, как проблема Великой Отечественной войны. Тем более по кровавым репрессиям, которые были в 30-е, 40-е годы, они соизмеримы порой то, что делали нацисты в годы оккупации.
Удельник круглого стола политик Вячеслав Сивчик закликал громадскость ушановать память ахвяров сталинских репрессий 29 листопада в Куропатском лесе. Нагадаем, такие акции отбываются что месяц 29 числа.
Эти акции отбываются с студеня 2007 года. Мэтр тем, как календары белорусского народа после Лукашенко была дата ушанования памяти ахвяр тоталитарных режимов. Дата 29 кастрычника пропагандована белорусскими науковцами, как сгадка по ту страшную ночь, когда была знищено вельми шмат представников белорусской элиты в 37 годе.
Лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич заявил, что круглый стол проходил в рамках молодевой кампании «Коммунизм под трибунал». Ее плановалось завершить 8 снежня. Однако за того, что в этот день выпадает суд над Александром Борозенком, она будет перенесена. Змитер так само закликал домагаться демонтажу помника Ленину у Менску.
Мы будем робить вельми шмат разных деяний, акций, накерованных вот на узнятие этой проблемы, как уже при демократичной владе. Эта проблема была вырешена, бо мы реалисты, мы разумеем, что теперешняя влада не демонтует, я помню. Але дискуссия вельми необходима, как потом уже мы меньше говорили, а худшие деяничали.
Говорю лидер «Молодого фронта» Змитер Дашкевич. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 годины, амаль 9 хвилинов, и неузабаве гуторка с Валерием Казаковым, помощником полномостного представника президента России у Сибирской федеральной окрузе, так само письменником и секретаром правления Союза письменников России. Алесь перша крыху музыки Виктор Шалкевич, мы ехали до Могилева.
В небе высоко Ореум, Орион, поволі стихала размова, повеки теплом затярушвал сон. Мы ехали до Майлёва. Мы ехали до Могилёва. За шибой вихура спевала в була спрадвечные, змрочные спевы. По плечи, по шию, по твар замела старые высокие древы. По плечи, по шию, по твар замела старые высокие древы. За нами тягнулись, бегли, летели и шли зусім непотребные справы. Каменной узоркой на ускрайку земли светился костёл Станислава. Каменной узоркой на ускрайку земли светился костёл Станислава. Повеки теплом затерушивал сон, по воле стихала размова. У небе за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилева. У небе за шибой сгасал орион. Мы ехали до Могилева.
У Менску 22 години 12 хвилин. На хвалях ночной свободы прогучала песня Виктора Шалкевича «Мы ехали до Могилева». Менавіта гэтую песню попросил поставить наш сегодняшний гость Валеры Казаков. Гутарка з ім прогучить у записи, бо Валеры Казаков теперь у Сибири, там уже час после полночи. И он помощник полномочного представника президента России у Сибирской федеральной окрузе, а я так само и письменник, выдал несколько книг, и сократар правления Союза письменников России. Недавно вышла первая ягоная книга на белорусской мове «Тень гоблина. Оповядание. Записи». Вы працуете на державной посаде. Ці не было у вас никаких застерогов писать и выдавать, хай себе и мастацкую книгу, про житё во владе?
Я не на этот сенс и не клопотился. Бо я письменник. Еще до этих усих посад я был письменником, был журналистом. Кончил литературный институт имени Горького. Правда, я поэт, але, ну, потом начал писать прозу. Я не так уже и давно я пишу. С 2002 года у меня первая книжка прозы вышла. Там. Про державную владу или про владу писали усі. И, во-первых, российские классики, которые были у влади, бачили и непригожую постать. И до гэтага мы ведаем.
А ці была некая реакция с боку ваших коллегов и, может быть, вашего начальства нават?
Особливо не было. Я всем подписываю книги, они их ведают, читают. Нечто им сподобается, нечто не сподобается. Один мой начальник указал, что после твоих книг хочется пойти до лазним, до помыться. Ну, коли так кажут, так, видать, нечто чапляет, внутри кое есть у человека.
Вы выдали первую книжку относно недавно по белоруску. Ци плануете вы выдавать еще нечто на белорусской мове?
Так, коли все будет добро, видать, после коляды где-то, ну, в 2009 году, выйдя на белорусской мове книжка, якая будет по-белорусски называться «Холоп наяснейшего демократа». По-российски она так само выйдет, 10, может, к травню, а может, ранее, с назвой «Холопа густейшего демократа». Бо мы по-белорусски с Олесем Пашкевичем шукали, как перекласть густейшего, так и не знайшли. Ну и домовились, что будет наяснейшего демократа. Кто я тут в электронном варианте бачил, говорит, что цікавая будет речь, побачим, что из этого будет. Она так само на российской поставе дроблена.
Вы лауреат Великой литературной премии России за книгу «Записки колониального чиновника». Вы отчували, да, працующие на разных державных посадах, что вы працуете именно на империю?
Когда я працевал у Сибири, я зараз тут у Сибирь сюда приехал. Мне довелось познакомиться с працами вельми цікавого такого бунтара российского Ядринцева. И они разом с Потанином, але не с тем Потанином, який зараз олигарх у нас тут у России, было такое велизное справа об отделении Сибири от Российской империи. Так званая справа областников. Вот он один из этих областников, и он написал вельми цікавую книжку. Она перевыдавалась в Новосибирску и в Томск. Она называется «Сибирь как колония». И коли ты глядишь, как относится то есть за Уралье до этой частки российской территории, то такое уражение, что это как была колония, так и она и засталась. Бо отсюль тянуть все, а сюда мне все по минимуму. А как человек, який в Сибири уже пробыл 10 годов, у меня есть свое бачение этой проблемы. Война існує этой проблемы, никуда от ей не денешься. Бо за Уралом живет 10-20 миллионов человек усяго. А остальных 120 живет под дай бог камни. А все, что моя зараз кошту в свете мне, есть тут, а не там. Тут шмат-шмат неких интересов. Так само и наших белорусских интересов тут шмат. Бо тут вельми-вельми много наших земляков, которые працуют на обшарах Сибири.
Вы на хвалях ночной свободы и гучить гуторка с Валерием Казаковым, помощником полномочного представника президента России у Сибирской федеральной окрузе, письменником, секретаром правления Союзу письменников России. Мы протягнем эту гуторку литерально про хвилину, але еще нагадаю, что у Менску працует телефонный отказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеи в Беларуси и свете и наших передачах.
Коли почула по свободе об тем, что мастак Олесь Пушкин даровал тем пяти мерзотникам, что сбивали его. Вядома ж, не шмат есть таких высокородных особов. Бандитам не треба думать, на кого нападать. Это те жанчина, те дитя, ему все равно. Поэт, те академик. Памятаем мы Валерия Щукина, правооборонца, режиссера Хачевацкого, Мазинского, мастака Купаву, Марочкина. И зараз Олесь Пушкин. Але не треба забывать, что махчимые забойцы Гончара, Завадская, Красовская, Загаранки хучей за все не покаялись, або, думается, выконвали нечий загад. Им дарование не будет. Таким чином дарование речь вельми суперечливая, а для меня особисто мая и адмоуны бок. Даровали гэтым нелюдям, знойдутся и иншие, с надеей, что все обыдется миром.
Вось такое меркаванне слухачкі. Яшчэ раз нагадаю, нумар у Менску 266-39-52. А ў наступнай гадзіне нашага эфіру прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з Алесем Пушкіным. Онлайн-канферэнцыя, якая адбылася сёння на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз працяг гутаркі з Валерыем Казаковым, памочнікам паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай федэральнай акрузе, сакратаром праўлення Саюзу пісьменнікаў Расіі. Нядаўна выйшла першая ягоная кніга на беларускай мове «Цень гобліна. Апавяданні. Запісы». Вось вы уже сказали про беларусаў. Аднойчы, калі я браў інтэрв'ю ў шатландскага пісьменніка Ірвіна Уэлша, ён сказаў пра шатландцаў, што яны заўсёды, калі з'язджаюць кудысьці па-за межы Шатландыі, яны у мясцовую культуру убудовываются и фактично зникают в этой мясцовой культуре. И он сказал, что шотландцы, яны с одного боку первая колония Британии, а с другого боку, яны найлепшие будовники империи, бо яны там, где яны были, яны перетворались, скажем так, у мясцовых. И николи помеж собой не контактовали так, как, например, ирландцы. Вот вы из ваших назираний за белорусами, насколько это близко до белорусов?
Ну, может, я не зажусь с вашим письменником, бо и шотландцы, и ирландцы, коли они у замежи, они гуртуются по типу, и их бачно. Коли их не бачно в офисе, ну, коли они приходят у пап, их бачно. А то, что до тысяч белорусов, белорусов совсем по России не бачно. И коли ты начинаешь разговаривать только с человеком, ты можешь прозвище некое такое созвучное белорусское, начинаешь его распытывать, тогда так и доведываешься, что он белорус. Але некой такой гуртовности нема. И, на жаль, державная улада белорусская на это не вельми звертая увагу. Але, як вот почалася самостоятельность Беларуси, там 91-й год, уздым был, и з'явились суполки тут у нас у Сибири. Тут же шмат-шмат личных белорусов живе, и поляков, и литовцев. Шмат. Тут есть люди, которые еще с Костюся Калиновского позастались. На жаль, такого некого доброго сгуртования нема. Его нема и в Москве.
Але же у нас Сибирску довольно моцная организация, насколько я ведаю.
Да, и она есть, эта организация, але, коли испытать и заставленные, она некие белорусские справы тут, я не верю про это чу. Только некая там художественная самодеятельность, некие вечерыны этнические, и то, гуртуя язык. Коли з'являються там один-два аматори, які трохи ведають і не згубили мову, то тоді починається життя. У Новосибирске есть недренная вещь. В районе Байкала у меня там есть навыки несколько весок таких, амаль белорусских. Мне уже такие, они тышим себе зовут там, домашними.
А вам как удалось заховать мову, живучи столько годов в России, працуючи в России? Чи есть у вас с кем разговаривать, есть у вас мовный осяродок?
Ведаете, мовы это... Я же сходний белорус, у нас там... І мови добре не було в той час, як я там вчився. Так, розмовляли на християнці. Тільки от бабуля у мене була, вона з Вітівщини, тобто з Богушевського. І була чиста така, певуча матчина білоруська мова. А потім, може, картила, приїжджаєш на Білорусь, а там ні одного слова ні у телевізорі, ні у радіо білоруського нема. І все. Але всю жизнь я Короткевича, Быкова читав тільки на білоруській мові. По-другому не було. Шкода себе.
Я ось не ведаю про ваше особисте життя. Чи ви женаті, чи маєте дітей?
Ні, я женатий. Хвала Богу, може, глядячи на батьку. Син почав. Син у мене живе так само тут у Сибірі, він у Кемерово живе. А так само почав розмовляти на білоруській. І вельми цікавиться білоруської справи.
То бок ви вигадували його так само, як білорусами навіть?
Ведаєте, коли ти зустрікаєшся з білорусом, він навіть може і не ведає мови, чи може десь частково її згубив. Але які такі глибинні корені, вони ж є. І коли ти починаєш розмовляти по-білоруски, він тебе розуміє. Може, як глухі, ми не можемо тобі відказати нічого. А коли ти починаєш з ним розмовляти об житті, об усім, так його і справи, і хатам... Особливо, коли він живе в маленьким неким містечці тут у Росії, вона білоруська. І бит білоруський, і святи білоруські, на могилки ходять, на Радоницю, як у нас, і дяди, і все. І одно жаль, що мову згубили, от тільки це.
А коли ви приїжджаєте у Білорусь, яке ваше найголовніше позитивне враження і яке найкепське враження від того, що тепер відбувається у Білорусі?
Ви ведаєте, я, коли я приїжджаю у Білорусь, я відчуваю, що це вже незалежна держава. Незалежна держава і нас згуртувалася от з 91-го року. Яка вона є? Ну, яка є? Як там народ обрав собі владу, така вона і є, ця держава. Але вона незалежна. І чим далі ми відходимо від тої рубежини 91-го року, тим менше мені залишається ніяких думок про те, що буде ніякий зворотність і ніяке об'єднання.
Ведаєте, колись там Олександр Лукашенко казав, як про злочинство, про підписання віскульовських погодненняў, про розпад Советского Союзу. Так само Владимир Путін, коли був президентом Росії, казав, що це велике злочинство, розвал СССР. Ось скажіть, ваші ураження тоді у 91-м годі і тепер, ось ви шкодуєте про розвал СССР?
Ведаєте, усі були в 91-му році були одні люди, у 2001-му році другі люди, у 2008-му третій люди. Уже выросло амаль целое поколение, эти два. И чего шкодовать от тем, что уже было? Тогда для всех это было, я ведаю, что это было нечакано не только для жихаров былого Советского Союза, а и для замежа было нечакано. Ты с президентами сусветных краин не ведаешь, что с этим робить, как до этого относится. То, что здоровье, то уже здоровье. Зараз треба шукать шляхи, как жить далее вместе.
Говорив Валерій Казаков, помічник повномоцного представника президента Росії у Сибірській федеральній окрузі, письменник. Недавно вийшла перша його книга на білоруській мові «Тінь гобліна. Оповідання. Записи». І закінчення цієї гутарки літерально про хвилину, але спершу обвістка про одну з наших завтрашніх передач.
Гэта невялікі кавалак зямлі, на якім месціцца некалькі вёсак, захоўвае памяць пра першае селішча на беларускай тэрыторыі і кампанію 1812 года. Тут нарадзіліся беларускі атаман-паўстанец Юрка Моніч і адзін з першых наркамаў сельскай гаспадаркі Беларусі Сцяпан Хадасевіч. Гісторыя вёсак Малы Жаберычы і Дакудава у праграме «Падарожжы свабоды».
Гэту перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18 гадзіне. А цяпер у Менску 22 гадзіны 25 хвілінаў. І зараз заканчэнне гутаркі з Валерыем Казаковым, памочнікам паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай федэральнай акрузе, сакратаром правлення Саюзу пісьменнікаў Расіі, этнічным беларусам. Вы, калі прыязджалі ў горадню на прэзентацыю сваёй кнігі па-беларуску, вы сказалі, што гэты горад для вас як духоўная мека. А чаму менавіта?
Вы ведаете, коли я был малым, в Могилевах там не вельми шановали белорусскую мову, а коли я приезжал в тот час в Городню, там размовляли на белорусской мове. И для меня было жаль, коли я зараз сюда приехал, молодняк, а мали уже не размовляет на белорусском. А мне как бы этот город связан с Василем Быковым, этот город связан с историей Беларуси, ее незалежности. У нас вельми мало белорусов живет в мире, но как а нам цураться от того, что у нас было. У нас не самая кепская история в свете. И чего мы повинны отмовляться от того, что было. А это с детинством в голове засталось, и я к этому... Я, когда прихожу туда на замчище, уже одно то, что там Баторы колись помирал в этом замке. Ну, а потом там живем мой сябр Шалкевич.
Спадар Казаков, апошнее такое пытание. Вы уже сказали про тое, што вам здаецца найлепшым і найгоршым у цяперашняй Беларусі. А вось з чаго, на вашу думку, людзі, якія жывуць у Беларусі, не заўважаюць, што заўважаецца тым, хто прыязджае на больш кароткі час, у каго яшчэ як бы вока незамыленае свежым вокам, што можна заўважыць у Беларусі, чаго, можа быць, людзі, якія там жывуць увесь час, не заўважаюць?
Калі ты прыязджаеш, асабліва калі ўжо вельмі доўга не быў на Беларусі, ты прыязджаеш и ты отчуваешь, что ты приехал в Европу. По тем чергам машину, которые стоят на российской таможне, это такая суправная межа, и ты бачишь, что это уже другие менталитеты. Тут зауважаешь людей. Людей, которые еще не потеряли свой образ. Я ведаю, что у Беларуси свое будущее. Не треба цураться там и России, и Украины, и Польши, и Литвы, и другого замежа. Але мы маем свою историю, маем свой некий историчный образ. Я вельми рад, что в этот образ в большинстве нашего народа не загублен.
Дякую велике.
Дякую вам и дякую всем, кто нас зараз слухает по радио «Свобода». Дякую.
Гаварыў Валерый Казаков, памочнік паўнамоцнага прадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Сібірскай федэральнай акрузе, пісьменнік, сакратар праўлення Саюзу пісьменнікаў Расіі. Нядаўна выйшла першая ягоная кніга на беларускай мове «Цені гобліна. Апавяданні. Запісы».
Нараджэнне заўсёды гэта цуд ды прысуд. Так павялося, што ты ў гэты свет прыйшоў. Туды не мядзведзь, не вавёрка, ты не лось, ты не трус. Цябе здалёка відаць, таму што ты беларус. Тыповы прадстаўнік малога народу. У тваёй крыві цячэ і ганьба, і згода, але не ўсё адразу. Лепей метадычна разгледзець пытанне антрапамарфічна. Ale ж pra mowu больше.
из Беларуса.
Я вы чешки потлумачу.
Вы из Беларуса.
Я простая праца.
Вы из Беларуса.
Людьми звать.
У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную полгадзіну мы яшчэ пагутарым пра тое, чаму ў Беларусі цэны на бензін растуць, у той час, калі цэны на нафту на ўсесветным рынку падаюць. Прагучыць інтэрв'ю з дэпутатам нямецкага Бундэстагу Ільём Зайфертам. Нямецкі дэпутат-інвалід вазочнік і спрабуе прыцягнуць увагу да праблемаў інвалідаў у Беларусі. У перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Кастуся Герашчэнку. Пасля 23 гадзіны агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111», падарожжа ў вёску Сакалоўка Вялейскага раёну, запіс онлайн-конферэнцыі з мастаком Алесем Пушкіным, а ў экспертызе «Свабоды» пра спробы беларускіх уладаў рэгуляваць інтэрнэт. Але найперш нагадаем, што сёння адбываецца ў Беларусі і свеце, і побач са мной у студыі зноўку Алена Струве.
Пачну з беларускіх падзеяў. Народную волю нашу Ніву вернуць у падпісны каталог Белпошты і ў сістэму распаўсюду Белсаюздруку. Такая інфармацыя паступіла ў рэдакцыі выданняў з адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Дамовы з рэдакцыямі будуць падпісаныя 24 лістапада. У Вільні пачалася двухдзённая канферэнцыя беларускай дэмакратычнай апазіцыі экспертаў. У форуме бяруць удзел каля 100 удзельнікаў. Прэсавая служба беларускага кіраўніка паінфармавала, што Александр Лукашэнка падпісаў два указы, накіраваныя на выбудоўванне канструктыўнага і ўсебаковага дыялогу з еўрапейскім звязам. Французскі банк Сасьете Генераль гатовы фінансава падтрымаць беларускі экспарт, аднак не плануе інвеставаць у беларускія банкі. Сёння прадстаўнік французскага банку Сытэрн сустрэўся ў Менску з прэм'ер-міністрам Беларусі Сыдорскім. Справу пра захоп закладнікаў менскай папраўчай калоніі нумар 1 расследуюць за 10 дзён, паабяцаў намеснік міністра ўнутраных справ Беларусі генерал-майор Анатоль Куляшоў. Напярэдадні ў папраўчай калоніі на вуліцы Кальварыйскай быў забіты зняволены. Да міжнародных падзеяў. Парламент Ірака перанёс на чацвер галасаванне па сумесным ЗША пагадненне бяспецы, згодна з якім амерыканскія вайскоўцы змогуць знаходзіцца ў краіне да канца 2011 года. Еўракамісія распрацавала фінансавы пакет у 200 мільярдаў даляраў у якасці стымулявання аднаўлення эканамічнай сістэмы еўразвязу. Ніжняя палата парламенту Расіі Дзярждума ўхваліла папраўкі да канстытуцыі, якія працягваюць прэзідэнцкі тэрмін у Расіі ад 4 до 6 гадоў.
Вы на хвалях начной свабоды, у Менску 22:33 хвіліны, і зараз пра надвор'е. Заўтра ў Берасці, горадні і Менску прагназуюць дажджы, раніцай каля градусу цяпла, удзень каля плюс 3. У Віцебску і Магілёве раніцай каля нуля і снег, а удзень каля градусу цяпла і таксама дождж. У Гомелі раніцай каля градусу марозу і снег, удзень каля градусу цяпла, хмарна, але без ападкаў.
Доследы свабоды.
Цэны на нафту ў свеце падаюць, і разам з імі цэны на бензін. Але ў Беларусі Міністэрства фінансаў выступае за павелічэнне акцызнага падатку на прадукты нафтаперапрацоўкі, і гэта непазбежна падвысіць рознічныя цэны на бензін і дызельнае паліва. Як гэта можа адбіцца на беларускай эканоміцы і чаму ў Беларусі кошты на паліва не залежаць ад сітуацыі на ўсесветным рынку? Тэму вывучаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Мой знаёмы Мікалай займаўся рамонтам аўтамабіляў, але год таму пачаў гандляваць ноўтбукамі. Ноўтбукі не даражэюць, таму іх купляюць усё больш, патлумачыў перакваліфікацыю Мікалай. Бізнесоўца навічка захапляе тое, як дзяржава вядзе бізнес у галіне нафтапрадуктаў. Але як звычайны пакупнік ён абураецца.
О чём думаюць наша правіцельства? Бензін даражаецца. везде дешевеет, а у нас, как в последних этих вот, все дорожает, дорожает, дорожает. Да вообще так самая дорогая страна в мире. Получается, поехать везде, одеться дешевле, обуться дешевле. На фоне этого еще бензин дорожает. Дешевле будет за границу поехать заправиться, одеться, обуться, купить одежду.
Откуль пошли чутки про черговое подорожание бензину? Сегодня ими помнится белорусский интернет со спасылкой на российскую агенцию Prime TAS. Поводля этой крыницы у белорусским Минфине пропоновали поднять таким чином прибытки бюджету, как компенсовать страты, какие уже нанес и еще нанесет экономице сусветный финансовый кризис. Вот что пишет Prime TAS про пляны Минфину Беларуси.
Минфин аргументовал свою пропанову тем, что в связку с снижением экспортных поступлений от продажи нафтопродуктов на внешнем рынку, что тлумачится снижением попыту и цену, внутренний рынок остается рентабельным и привабным для нафтоперепрацовщиков. Это позволило бы отримать додатковые прибытки в бюджет и компенсовать частку страту, которые несет бюджет, у вынику выплаты нафтоперепрацовщикам державных субсидий.
Те отповедают пляны рычаисности. У Минфине отмовились комментовать поведомление Prime TAS. Супрацовник министерства Сергей Зданович.
Эту тему не комментируем пока. Да, я интересовался у наших здесь тоже, кто ведет вот эти вопросы, но не подтверждают, не опровергают, поэтому не знаю.
У Беларуси тягом году тройчи, у среднем на 150 рублей, поднимались кошты на автомобильное палево. У вынику литр самого популярного бензину марки А92 зараз каштуе 2470 рублей, а еще год тому каштовал 2020. А пошний раз кошты на бензин у Беларуси поднимались у липени. С тех часов у свете шмат что изменилось. Головная подея экономицы – усесветный финансовый кризис, який привел до раптовного падения коштов на сырую нафту. Яны за 2 месяца изменшились более чем вдвоя. Як следство, повсюдно дешевеют и продукты нафтоперепрацовки. США поведомляют, бензин потаннел вдвоя, литр менее за полдоляра. А что отбывается у соседей в Беларуси? С Литвы поведомляет бизнесовец Спадар Лех.
Когда упали цены на нефть наполовину, то у нас и цены упали, в принципе, почти наполовину. У нас были цены 4,15, 3,45, 3,44, 3,40, а сейчас цена 95-го бензина 2,77. Это в литах. И дизельное топливо тоже упало. Сейчас у нас стоит 3,13, а стоил 4,40. Евро 3,45 значительно ниже евро. Было больше евро.
Прикладно такая ситуация и у Польши, Украине, Латвии. На вот у России на этом тыдне 95-й бензин подтаннел прикладно на 1 рубль, что в белорусских грошах не так и мало – 78 зайчиков. Як же отобьется на стане экономики максимальное подорожание белорусского бензина на 10%? Керовник центра Мизеса Ярослав Романчук переконанный, такие заходы небезпечные. В умовах подешевления выраба у свете белорусские товары у вынику этих заходов станут дорожейшими и еще меньше конкурентоздольными, переконанный незалежный экономист. Меж тем, по воле Ярослава Романчука, теперь, як николи, треба дбать про то, как заховаться на традиционных рынках, да и потрапить у новые. Чому ж белорусский Минфин на суперек этой логице спокушается на кишени внутренних покупцов автомобильного палива? Это мое другое питание для Ярослава Романчука.
Повышение акцизов, это, прежде всего, сегодня свечит про великую напряженность у державных финансах. И по-другому, что лоббисты из палевого сектора, они, по сути, монополизовали право выступать от имя народу и представлять национальные интересы нашей страны.
У державном концерне «Белнафтохим», как и у Минфине, отмовляется комментовать проблему коштов на нафтопродукты. Экономичный глядальник газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок каже про объективность решений, которые принимают улады у этой глине.
Памятайте, когда было призначение министра финансов, то было такое доручение. Ощадно относится возможности пополнять бюджет и так далее. И министерство финансов выполняет свою задачу. Потребны гроши, и вот мы шукаем возможные варианты.
Ці правда, что во владных колах дзейнічае моцнае паліўнае лобі, здольнае падкарэктаваць на свою карысць эканамічную палітыку? У Міністэрства эканомікі гэтае пытанне адмовіліся каментаваць і накіравалі мяне ў Міністэрства ўнутраных справ. Там адказалі, хочаце нешта зразумець, згадайце гучныя справы апошніх гадоў, якія тычацца нафтаперапрацоўкі. Згадваю, былы кіраўнік Белнафтахіму Александр Баровскі сядзіць у бабруйскай калоніі. Былы дырэктар нафтану Канстантин Часнавіцкі быў асуджаны, нядаўна выйшаў на волю па амністыі. Былая кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова была асуджана за хабар у справе пра нафтапрадукты. Аднак у турму нават не патрапіла. Апошні карупцыйны скандал вакол прокурораў Снігіра і Купрыянова таксама мае нафтавы падтэкст. Фірма, якая прадала ўдвая дзешавей былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру кватэру коштам паўмільёна даляраў, аказваецца, зарабляла свае немалыя грошы таксама на нафтавым бізнесе. Фірмоўцы прадавалі танныя прадукты беларускай нафтаперапрацоўкі шмат даражэй на захад, але былі адціснутыя канкурэнтамі з гэтага прыбытковага рынку. Хто ж на ім пануе цяпер? Цяжка сказаць, але магчымыя, яны засвецяцца ў будучых карупцыйных скандалах.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Больш інфармацыі пра цэны на нафту і пра сітуацыю з бензінам і іншымі нафтапрадуктамі на беларускім рынку вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Ну, крыху перашкаджае загружаны салон. Там паўсвіні мяг бульбы, сала, самагон і валокнаў сілікатных, поўненькі паддон. Я сваю машыну урэшце разгрузіў, поўны бок саляркі у слонімі заліў. Еду да палякаў, паліва прадам, грошы атрымаю і назад айда. Каму жанчына? А кому мужчина, кому Версаль, кому универсам, а у мяне шиковная машина, Volkswagen Passat универсал.
У Мінску 22:49 гучыць песня Лявона Вольскага «Пасат універсал» з ягонага сольнага праекту «Куплеты і прыпеўкі». А зараз на чарзе агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку. З ім Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Скурко кажа, што ў свежым нумары выдання будзе абазначана галоўная навіна гэтага тыдня.
Вяртанню народнай волі «Нашай Нівы» ў дзяржаўную сетку распаўсюду, ў Белсаюз друк і Белпошту. Мы пастараемся даць чытачам вычарпальную інфармацыю пра тое, што ім далей рабіць, як далей можна будзе, дзе бачыць «Нашу Ніву» і што ўсё гэта значыць увогуле. Хачу асобна адцеміць, што нягледзячы на тое, што мы вяртаемся ў дзяржаўную сетку, ў Белсаюз друк, ў Белпошту, ў падпіску, мы захаваем старую сістэму распаўсюду. Таксама хто захоча падпісвацца, ну, атрымліваць газету праз рэдакцыю, то і зможа гэта зрабіць.
Спадар Скурко кажа, што тэма медыяў прысутнічае ў іншым матэрыяле, аб сітуацыі вакол часопіса «Архэ».
Нагадаю, што пасля канфіскацыі 10 асобнікаў на берасцейскай мытні берасцейскай КДБ прызнала 7-8 нумар часопісу «Архэ» экстрэмісцкім і пастанавіла знішчыць асобнікі, якія ў іх ёсць. На гэта мы таксама звяртаем вялікую ўвагу.
Выдавец, рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скарбату спадзяецца, што ў свежым нумары ўвагу чытачоў прыцягнуць два здымкі беразвецкага кляштару ў глыбокім. Журналіст тлумачыць, адно фото ён зрабіў днямі сам, другое нядаўна з'явілася на польскім сайце, прысвечаным гістарычным помнікам. Цікава, што подпіс на старым здымку на нямецкай мове.
Подпіс стаіць пад здымком, гэта 1918 год, але немцы ў глыбокім былі толькі ў 1916 годзе. Ну такія развагі, што гэта нейкая памылка, а на пярэднім плане стаяць жаўнеры, невядома только якой арміі, ці то нямецкая, ці то латышскія чырвоныя стралкі, ці паляки, ці бальшавікі. Это не вельмі выразна, але сама панарама этого кляштара вельмі уражвае. Для параўнання з таго ж самага ракурсу зняты сучасны стан. Царквы этой нема у Ніацкай, і разбурылі 1950-е гады. У самім будынку этом кляштара зараз там калонія строга рэжыму. І на пярэднім плане стаіць тут мост вялікі, а цяпер там просто стаіць вадасцёкавая труба через эту рэчку. Аўтар, гэта значыць я, заўважаю, што так не хапае панараме нашага горада, гэтага храма.
Змест заўтрашніх недзяржаўных выданняў аглядаў Уладзімір Глот. Ну, а зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Камітэт дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь – адна са спецслужбаў Беларусі, правапераемнік КДБ БССР. На думку філёзафа Татьяны Процькі, у грамадстве КДБ успрымаўся і успрымаецца як тайная паліцыя і як карны апарат.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, які пачынаецца о 18-й гадзіне. Сёння ў Менску ў клубе «Дакота» адбылася прэзентацыя першага дыску гарадзенскага гурту «Тлуста». «Луста», блін, першы, гэтак называецца дыск. Гурт выступіў разам з іншым гуртом «Гарадскія». «Гарадскія» – гэта гурт вядома гітарыста Піта Паўлава, гітарыста гурту «НРМ» і шэрагу іншых музычных праектаў. І Піт Паўлаў зрабіўся прадусарам «Тлустай лусты». «Гарадскія» даўно не выступалі ў Беларусі, ўсё болей на гастролях, і толькі што яны вярнуліся з Варшавы і Уроцлаву. З лідарам «Гарадскіх» Пітам Паўлавым перад пачаткам канцэрту пагутарала Інна Студзінская.
Што новага будзе на канцэрце, хто новы з музыкаў прыйшоў і што ў праграме новага?
Змяніўся весь склад калектыва, усе музыкі змяніліся, ніводнага старога не засталося.
Акрамя вас?
Ну так, змяніўся весь склад для прыхільніка нашай творчасці, это ўжо само па сабе цікава, як загучаць «Гарадскія» ў гэтым выглядзе. На мой погляд, ніколі «Гарадскія» не гучалі так блізка да таго, як запісана на кружэлцы.
Піт, а дзе вы знаходзіце таленты?
Таленты я, звычайна, рэкрутую сярод сваіх знаёмых, вучняў. Я іх рыхтую для ўсіх астатніх. Праз мяне все, хто праходзяць, яны потым могуць граць дзе заўгодна.
Хросны вы, бацька. А не шкада адпускаць ад сябе?
Вельмі шкада, але так павялося, што ёсць больш камерцыйна паспяховыя калектывы. Я не магу ўсіх взяць в НРМ, напрыклад. А в маіх калектывах не так шмат грошаў, таму мае музыкі даволі часта сыходзяць у калектывы, дзе больш грошаў.
Ну, новы склад. А ў праграме штосьці новае будзе?
Будзе крышачку новых песень і ўсе старыя. Будзе моцная канцэртная праграма.
Чаму вы ў такім дзіўным з навічкамі альянсе выступаеце?
Мы падтрымліваем малады калектыў, які нам вельмі спадабаўся. Гэта адзіная магчымасць лусці-лусці паказаць сваю новую кружэлку. Мне, напрыклад, падабаецца граць з добрымі калектывамі.
Ляжу в свет бясконцы абшары, я не пачатак, я толькі нашчадак. Постаці продкаў, іх мужныя твары, іх моцныя рукі ў жалезных пальчатках. Па ветру захавала дымы паходняў, звіняць за плячыма падковых коней. На скрыжаванні культуры захаду і культу ўсходу чагова мне болей. Усё, што мяне ў гэтым свеце трымае, усё, што кахаю, чым ганаруся, дзеля чаго і жыву і трываю, гэта ўсё ты. Усё, што мяне ў гэтым свеце трымае. На дне азёраў, вершалінах соснаў, зямлі занядбаных вясковых пагостаў, у падмурках цярдыняў, у спевах дзівосных, у смешках дзіцячых і ў слёзах дарослых, і ў колерах сцягу кроў маіх продкаў, і чысціня некранутых абшараў, святло іх вачэй, скіраваных да нас, і цэгла муроў назаўжды будаваных. Все, что мяне в гэтым свете трымае, все, что кахаю, чым ганаруся, дзеля чаго і жыву і трываю, гэта ўсё ты. Все, что мяне в гэтым свете трымае, все, что кахаю, чым ганаруся, дзеля чаго і жыву і трываю, гэта ўсё ты.
На хвалях начной свабоды гурт «Гарадскі». Усё, што мяне ў гэтым свеце трывае. Гурт «Гарадскія» і цяпер у Менску 22 гадзіны 49 хвілінаў. Правы інваліда для Беларусі не менш важныя за вызваленне палітвязняў. Так лічыць дэпутат Бундэстагу ад фракцыі левых, сябра парламенцкай групы «Беларусь» і каардынатар у пытаннях правоў інвалідаў і турызму нямецкі палітык Ілія Зайферт. Сёлета Ілія Зайферт упершыню пабываў у Менску. Як інвалід-вазочнік, ён зведаў у Беларусі шмат побытавых праблемаў, у тым ліку падчас пасялення ў гатэлі, падчас прагулак па горадзе і наведвання месцаў грамадскага харчавання ды прыбіральняў. Аднак самае крыўднае, паводле ягоных словаў, што ён не змог паўнавартасна знаёміцца з мемарыяльным комплексам «Хатынь». З нямецкім дэпутатам Ільём Зайфартам у Берліне сустрэлася наша карэспандэнтка Алена Струве.
Пра Хатынь нямецкі левы палітык Ілья Зайферт упершыню даведаўся ад свайго памочніка, які наведаў гэты комплекс пры канцы 70-х у складзе моладзевай арганізацыі ГДР ФДЙ. Ілья Зайферт шмат чуў, што па сваім эмацыянальным уздзеянні Хатынь кранае не менш, чым Радур ці Асвенцам, і што яму, адказнаму за турызм палітыку, трэба паспрабаваць арганізаваць адпаведныя маршруты ў гэтую спаленую фашыстамі вёску. Ні памочнік Зайферта, ні сам Зайферт не падумалі пра тое, што мемарыял Хатынь абсалютна не прыстасаваны для экскурсантаў з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі. Ілья Зайферт.
На жаль, мне давялося адмовіцца ад экскурсіі амаль на самым пачатку, нягледзячы на тое, што мяне суправаджалі два асістэнты, якія некаторы час спрабавалі пакаціць мой вазок па траве. Аднак, калі пачаліся розныя лесвічныя прыступкі, пра знаёмства з уражлівым помнікам прыйшлося забыцца. Сярод удзельнікаў экскурсіі было немало беларусаў. Абурэнне сітуацыі паступова пераўтварылася ў генерацыю ідэяў. У выніку мы пачалі абмяркоўваць пытанне, як зрабіць Хатынь даступны для турыстаў-інвалідаў. Па сутнасці, гэта магло б стаць пачаткам для кардынальна іншага стаўлення да інвалідаў у беларускім грамадстве. Цяперашнюю сітуацыю з інвалідамі ў Беларусі я ацэньваю як складаную. Гэта ўсё вельмі няпроста.
Паводле Ільі Зайферта, нават у такім вялікім горадзе, як Менск, вельмі цяжка ўбачыць інвалідаў на вуліцах. Такое адчуванне, што яны хаваюцца дома. Далёка не кожны мае больш-менш сучасны вазок, на якім самастойна можна рухацца па вуліцы. Не кажучы пра тое, што гэты вазок пройдзе ў ліфт, не трэба таксама выключаць і наступную сітуацыю. Ліфты ў высотных менскіх дамах часта сапсуюцца і рамантуюцца далёка не ў самыя хуткія тэрміны, гаворыць Ілья Зайферт.
Я быў тройчы ў Менску і ў часе сустрэчаў заўсёды на самых узроўнях казаў пра тое, што людзі з абмежаванымі магчымасцямі павінны адчуваць сябе свабоднымі людзьмі ў грамадстве. Я імкнуўся супрацоўнічаць і з беларускімі незалежнымі грамадскімі арганізацыямі, і з дзяржаўным саюзам інвалідаў, і таксама ўсталяваць кантакты на парламенцкім узроўні. Я заўсёды падкрэсліваю, што выступаю за правы чалавека-інваліда, якія адлюстраваныя ў дэкларацыі правоў чалавека ААН. З майго гледзяча, выкананне гэтых правоў не менш важнае за вызваленне палітвязняў.
Пытаюся свайго суразмоўцы Ільі Зайферта, якія моманты яго найбольш насцярожваюць.
Наколькі я магу меркаваць, у беларускім грамадскім жыцці гэтыя людзі не адыгрываюць аніякай ролі. Інвалідаў-вазочнікаў няма ні ў парламенце, ні ва ўрадзе. Напэўна, гэта залежыць ад мясцовага менталітэту. Самасвядомасць, амбіцыі саміх інвалідаў не надта высокія. З іншага боку, вашы медычныя, сацыяльныя, палітычныя ўстановы маглі б адыгрываць куда больш паўнавартасную ролю ў справе інтэграцыі інвалідаў у грамадства. Гэтыя людзі павінны мець сваю нішу на рынку працы, бо стварыць працоўныя месцы для інвалідаў не так ужо і цяжка. Трэба на дзяржаўным узроўні думаць пра тое, што гэтыя людзі маюць права жыць у тых жа дамах і кватэрах, што і здаровыя. Толькі праёмы ў дзвярах павінны быць шырэйшымі. Гэтыя людзі маюць права наведваць тыя ж рэстарацыі і кавярні. Толькі там трэба зрабіць адпаведныя прыступкі на ўваходзе, а таксама падумаць пра спецыяльныя прыбіральні. Дарэчы, у такім вялікім будынку, як дом ураду, няма аніводнай прыбіральні для інвалідаў. Адчуванне, што гэтыя тэмы аніяк не абмяркоўваюцца ані палітыкамі, ані грамадскімі дзеячамі. І ўжо зусім выглядае экстрэмальнай тут такая тэма, дарэчы, вельмі нармальная і жыццёвая, як права інвалідаў на секс. Для многіх гэта гучыць як абсурд.
Гаварыў дэпутат нямецкага бундэстагу ад фракцыі левых Ілія Зайферт. Падчас сумеснага нямецка-беларускага мерапрыемства «Менскі форум» на пачатку лістападу было прынятае рашэнне падтрымаць праект Зайферта «Хатынь» для наведнікаў з абмежаванымі фізычнымі магчымасцямі. І болей інфармацыі пра гэта на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І я нагадаю, што прыкладна праз паўгадзіны ў наступнай гадзіне нашага эфіру прагучыць запіс онлайн-канферэнцыі з мастаком і грамадскім рэдактарам «Свабоды» на гэтым тыдні Алесем Пушкіным. Ну, а зараз я развітуюся з вами і передаю мікрофон Дмитру Бартосіку. Не губляйте свободи.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. На гэтым тыдні мы слухаем песні барда з вёскі Пліса Кастуся Герашчэнку. Слухаючы апошнія запісы Герашчэнкі, немагчыма не заўважыць, наколькі ён вырас як кампазітар і аранжыроўшчык. Не маючы прафесійнай адукацыі, ён можа і калісьці абавязкова складзе канкурэнцыю нашым эстрадным мэтрам.
Аўтарскай песні я ўжо неяк адышоў ад гэтага. Ось гэта было тады, калі гэта было патрэбна, калі гэта ўсё гучала і па залах, і па тэлевізіі, і па радыё. Сам разумею, што потым прыйшлі зусім іншыя кіраўнікі, і зараз няма ні наўпроставых эфіраў, няма нічога. І такое ўражанне, што гэта мала каму патрэбна, што слухаюць гэта толькі вельмі вялікія аматары, так? І я ось ўжо гадоў 15-18 працую ў Доме культуры, і мы разам са сваімі паплечнікамі, нам вельмі падабаецца шматгалосыя спевы, песні беларускія народныя мы самі апрацоўваем. А як будзе студыя, тады і мусіць, і дыскі будуць выходзіць.
А што тычыцца жанра аўтарскай песні, ты песіміст? Ты думаеш, што ён не верне сабе былую папулярнасць 90-х гадоў? Праехалі мы гэтыя залы, гэтыя фестывалі?
Усё гэта вернецца, і я думаю, вельмі хутка это ўсё вернецца, бо беларуская ж мова – это не тая мёртвая, напрыклад, яўрэйская мова, якой не карысталіся амаль 2-3 тысячы гадоў, і ўсё роўна яе адрадзілі, так? Дастаткова будзе памяняцца толькі кіраўніцтву, і ўсё гэта на ўзроўні ўрада вельмі хутка вернецца, як кажуць, на колы свае.
Вы устаньце з нябыту, спадары, афіцэры, і мяне расстраляйце за маўчанне, спакой і за тое, што я столькі часу не верыў ні ў Бога, ні ў д'ябла, а ў ладзе чужой. Не шчарніліся вашы з пагоняй пагоды, нібы сонейка стошкі у пакутнай зямлі. Бальшавіцкая шашка бліскавіцай шалёна адбірала жыццё, рассякала палі, на якіх вы ўзрасталі, спазнаваючы волю. Вас нямнога было, а вас не знае народ, толькі в вашай крыві. Не забыць нам ніколі ні праз пяць, ні праз дзесяць, ні праз тысячу год. Беларускага войска залатыя пагоны, родных рэчак азёр залаціце вы дно. Колькі год мы жылі у бальшавіцкім палоне, свае мары аб волі залівалі віном.
дику станцію з нябиту, спадари офіцери, нам не знати ніго.